Kateri so bili tisti najpomembnejši mejniki v 20-letnem obdobju delovanja vašega društva?
Ja, mejniki prav gotovo ustanovitev, ki smo jo že orisali. Potem, ker smo bili, bi rekel, novost v slovenskem prostoru, smo bili tudi nekako več let v anonimnosti, bi rekel, zamolčani v glavnem slovenski javnosti, do leta 97, ko je bil v Sloveniji Evropski mesec kulture, kjer so iskali tudi prisotnost izseljencev in so ugotovili, da je naše društvo najbolj primerno oziroma tudi najbolj pripravljeno posredovati, bi rekel, največ, kar se tiče te tematike. To bi rekel, to je prvi vstop v javno tribuno, čeprav ta javnost je bila preko cerkvenih medijev vedno prisotna, to se pravi časopis Družina, Radio Ognjišče, razne, bi rekel, tudi organizacije, ne, ki so pač nastajale tudi po osamosvojitvi. In seveda drug mejnik, ki je nas, ali tretji mejnik, ki nas je kvalitativno, bi rekel, ojačil ali pa spremenil, je tudi po argentinski krizi leta 2001-2002, kjer je tudi, bi rekel, se pojavila potreba po novih aktivnosti, pretežno aktivnosti za vključevanje družin. To so pred tem smo pretežno prihajali v Slovenijo posamezniki. To se pravi, prihajali smo v negotovost, v smislu, da ni bilo nobenega zagotovila služb, bivališča in ostalo, tako da je bilo to bolj, bi rekel, prevzem enega izziva. Ob krizi je bila pa tudi nuja, to se pravi ob izgubi dela in možnosti preživetja, je pripeljalo okoli 200 posameznikov in družin. Tiskat, katerem smo mi pač nudili vso podporo, to se pravi od urejena dokumentov, dosti od njih je bilo brez znanja jezika, tukaj gre za mešane zakone.
Tukaj moramo reči, da res Slovenci so neverjetno priskočili hitro in radi priskočili na pomoč. Posredovali so, recimo so imeli prazno hišo in so dajali to možnost, da so lahko bivali brezplačno, potem za malo denarja. Potem recimo za tečaj slovenskega jezika, ne, vemo, da je to zelo, zelo drago, štipendije so bile omejene in v tistem trenutku so omogočili, da vsi ti, ki so prišli, so lahko saj na ta tečaj slovenskega jezika. Niso morda dobivali denarja kot štipendija, ampak tečaj je bil omogočen res vsem. Takrat se je tudi že malo prej v tem času se je pripravljal zakon za Slovence po svetu, tako da smo sodelovali tudi pri tem, ker smo imeli že izkušnje pri posredovanju služb. Ne? Nekateri, ki so imeli podjetja, so bili pripravljeni sprejeti Slovence, ki so prihajali iz tujine. Mislim, res, takrat je bilo tako vzdušje. Ne? Slovenija je bila povezana za to, da sprejmemo Slovence. In zato takrat smo res bili, naj jih pride čim več, ne? Da ne bojo Slovenci v tujini, naj se vrnejo. Ker smo videli, morda slovenska država v tistem trenutku ni bila tako pripravljena, jih množično sprejeti, ampak slovenski narod pa absolutno.
Ja, tukaj nobenmu ni manjkala streha, čist nobenmu. To se pravi, da smo imeli tudi tako več ponudbe, kot je bilo potreb na koncu. Ne? Sprožilo je tudi eno medresorsko usklajevanje na državni ravni, ki je zelo, bi rekel, pozitivno potekalo, tako kot je rekla Pavlinka. Posledično je pol pobuda po potrebi zakona Slovencev po svetu nastala. Seveda pol se je to obrnilo, ne, ker tukaj mi imamo našo politiko itak razdvojeno, da se je pol ta stvar, bi rekel, tudi tiste prvotne namere, ne? Govorilo se je o 11 tisočih prostih stanovanj iz strani slovenske vojske, ki so se pol to nekako izmikali, ne? Pol ni bilo nobenega. Hočem reči, tukaj, ampak je bilo pomembno, da se je ozaveščalo o nekem prihodu, poleg tega, da so se ljudje res iskreno, ne, ponujali, ne, za pomoč. Ne.
Koliko ljudem ste recimo takrat pomagali pri tej priselitvi?
Ja, to je približno tam 200 slučajev nekako. Ne, to,
to so prihajali nekatere družine, večinoma so bili pa to mladi, tam rojeni, Slovenci, ki so, je bilo lažje za njih. Ne.
Ja, družine so pa potrebovali več stvari, ne? To zapravo od opisov v šole, ne? Seveda to je bilo pogojeno.
Usklajevanje programov, ali
ja,
šolske, srednje šolske.
Ja. Tudi povezano z lokacijo, kamer bi jih bili tudi nastanili. Ne? Zapravo to so bile neke sporedne in obena služba, ti se pa poglavitno, ne? Tudi nostrifikacija. To so bile dost stvari bilo na hitrco in moram reči tudi slovenske fakultete so bile zelo ekspeditivne, ne? Recimo posebno v usmeritvah, ki so bolj veliko tehničnega značaja, je bil potek zelo, zelo hiter. Ne? Tako da je bil tako ena taka prelomnica. Zdaj seveda pol se je stvar, te prihodi so še prihajali, so se še pojavljali, ampak v manjšem obsegu. Ne? Tudi danes recimo tako beležimo po ene, dve družini, tako, ki se
na leto,
ki se oglašajo, so pravi, da to že ni več tistih 200.
Mladih pa enih.
Ja, in mladina se tudi odloča študirati. Ne? To, kar se prej slovenske družine niso upale pošiljati njihove otroke. Ne? Zdaj je tudi
zanimivo tudi pri maturantih, ne? Recimo, ko prihajajo in spoznavajo Slovenijo, po nekaj letih jih lahko rečemo, pride tam 3 do 5 na generacijo.
Aha.
Pridejo in ostanejo kar v Sloveniji,
se preselijo v Slovenijo.
Ja. Tako da zdaj je tu en proces, ampak zelo tak,
bolj počasen,
veliko normalen, predvidljiv in podobno.
Spravi, dva menika smo omenili, ta Evropski teden kulture leta 97, to priseljevanje v letih 2001 in 2002 in še enega je prav, da omenimo, ne?
Ja, leta 2005, ko je bilo 60 let konca vojne, nekako mi izhajamo tudi iz te naše zgodovine. Če smo bili rojeni v tujini, je zaradi tega, ker se je druga svetovna vojna tako končala, revolucija se je tako končala in naši starši so morali iz Slovenije. Mi smo bili tam rojeni, ampak vedno vzgojeni v tem duhu, v tej želji potem, da pridemo v Sloveniji, pripadamo Sloveniji. Ponosni seveda tudi, da smo bili vzgojeni recimo v argentinskih šolah, da je Argentina to dala recimo za nas, to je že res, vendar starši so nas vzgajali tako, da smo Slovenci. In zato je bilo tudi pomembno, da se spomnimo z žalostjo na teh 60 let po koncu vojne in smo bili prisotni v Cankarjevem domu, ko je zbor Korotan iz Clevelanda prišel in nastopil in tako, da smo združili naš tabor s tem, da smo obeležili 60 let povojnega izseljenstva.
Ja, to je bilo nekako tudi ta, bi rekel, prisotnost, aktivna prisotnost prve generacije še, seveda tudi z mlajšo generacijo, se nazadnje nastopajoči so bili pretežno člani druge generacije, ne, to se pravi gledališka skupina San Justo iz Argentine, zbor Korotan, to je številen zbor 40 članov, ki so tudi ob tej priložnosti prvkrat predstavili svojo himno, tako rekoč Pozdravljena zemlja, v upesnitvi Metoda Milača, ki je bil tudi prisoten na tem dogodku ob spremljavi Slovenske filharmonije. Tako da je bilo tudi to, bi rekel, en tak praznik, kjer je bilo tudi pač ena vrhunska podpora iz strani Slovenije. To se pravi tudi prisoten tiskrat predsednik vlade, Janez Janša. Ne? In to je tudi nekako bil en tak povratek javen. Zdaj smo pa z realnostjo teh veliko potreb, programov, ki omogočajo druženje, ki omogočajo izpopolnevanje, ki navezujejo naše Slovence na Slovenijo.